Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Beogradi shpreson se vizita Macronit do t'i japë fund taksës. Deputetet e pozitës dhe opozitës me akuzat të ndërsjella për qëndrime që mbajnë në takime jashtë vendit. Deklaratat e Trumpit ndaj kongresisteve demokrate po cilësohen si raciste. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron arrin të hënën për vizitë në Serbi, ku do të nënshkruaj me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić rreth 20 marrëveshje bashkëpunimi në fushën e ekonomisë. 5 marrëveshje mes dy vendeve do të nënshkruhen në fushën e armatimit, njoftoi Ministria e Brendshme e Serbisë. Ndërkohë, ministri i jashtëm serb Ivica Dačić tha se shpreson se presidenti francez gjatë vizitës në Beograd do të ndërpres lojën me taksën, të cilën e ka vendosur Prishtina ndaj mallrave serbe, si dhe do t'jap garanci se ajo do të përfundoj. Askush nuk mund të më bindë se Evropa perëndimore, në të cilën Franca është një nga udhëhecset, dhe Shtetet e Bashkuara nuk mund ta detyrojnë Ramush Haradinajin për 8 muaj të heqë një vendim të turpshëm administrativ, tha Dačić. Ai tha se ardhja e Macronit është një nga vizitat më të rëndësishme të personaliteteve të huaja në dekaden e fundit dhe se Beogradi ka shpresa të mëdha nga kjo vizitë. Kroacia duhet të ndalë me njerë kthimin e migrantëve dhe azil kërkuesve në Bosnjë-Hercegovinë, thuhet në një letër të hapur të cilën organizata Human Rights Watch i ka dërguar presidentes Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarovic. Human Rights Watch dhe organizata tjera përfshirë UNHCR-n dhe Këshillin e Evropës kanë raportuar rregullisht për rritjen e shqetësimeve për dhunën e zyrtarëve kroat ndaj migrantëve në kufirin me Bosnën. Autoritetet kroate i kanë kundërshtuar pretendimet. Zagrebi duhet t'i jap fund dëbimit të paligjshëm dhe dhunës kundër migrantëve në kufijtë të saj, tha Lidia Gall, hulumtuese e lartë për Ballkanin në Human Rights Watch. Zyrtarët kroatë të kufirit kanë keq trajtuar qindra, ndoshta mijëra migrantë dhe azil kërkues, të cilët meritojnë drejtsinë, tha ajo. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se vendi i tij është gati të negociojë me Shtetet e Bashkuara nëse Washingtoni jep fund sanksioneve ekonomike. Ndërkohë krerët evropian bën thirrje për bisedime për t'i dhënë fund eskalimit në rritje midis Teheranit dhe Washingtonit. Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar u tërhoqën nga një marrëveshje bërthamore me Iranin dhe vendosën sanksione pasi administrata Trump tha se marrëveshja do t'i mundësojë Teheranit të prodhojë një armë bërthamore për disa vjet. Sanksionet kanë shkatruar ekonominë iraniane. Në përgjigje, Teherani ka ndërmarr hapa për të pasuruar uraniumin për tej kufive të imponuar nga kjo marrëveshje, duke shkaktuar më shumë kërcënime ndaj sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara. India ka shtyr misionin e saj të dytë në hënë për shkak të asaj që agjencia hapsinore e vendit e përshkroi si një pengesë teknike. Misioni u ndërprer me pak se një orë përpara nisjes. Një zëdhënës i organizatës për ulumtime hapsinore indiane tha se një problem teknik i paspecifikuar ishte vrejtur në sistemin e nisjes së raketës. Agjencia tha se do të njoftojë një datë të re të nisjes. Fluturakja është projektuar për të eksploruar depozitat e ujit të konfirmuara nga një mision i mëparshëm hapsinor indian. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Importi mallrave nga Serbia në Kosovë ka shënuar një drastike që nga aplikimi taksës 100% për produktet nga Serbia e Bosnjë-Hercegovina. Megjithatë, përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se në treg nuk është vrejtur ndonjë mungesë produkteve, pasi produktet nga Serbia shumë shpejt janë zëvendësuar nga shtetet e rajonit dhe Bashkimit Evropian, raporti Nadia Ahmetit.
Janë bërë gati 8 muaj kur qeveria Kosovës ka vendosur taksën 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Që nga kjo periudhë, importin nga Serbia ka shënuar rënje drastike, thonë autoritetet kompetente në Prishtinë. Serbia, e cila para vendosjes së taksës ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë, për këto 8 muaj të fundit ka rënë si eksportuese mallrave në rreth 4 milion euro. Adriatic Stavileci, zëdhënës në doganën në Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se gjatë ditëve të fundit nuk është vrejtur ndonjë rritje importit nga Serbia apo rritje kontrabandes. Mesatarja ditore importeve nga Serbia, thot ai, është rreth 10 dërgesa, ku një pjesë prej tyre janë ndima humanitare, disa janë dërgesa komerciale, të cilat i nështrohen takses prej 100%, tha Stavileci. Gjatë kësaj periudhe të aplikimit të takses, disa shoqata ekonomike dhe organizata jo qeveritare kanë bërë hulumtime lidhur me efektet e takses nga aspekti ekonomik. Disa hulumtime kanë rezultuar se kjo taks kanë ndikuar në rritjen e prodhimeve vendore, përderisa organizata jo qeveritare kanë pohuar se efektet nuk kanë qenë në nivel të kënaqshëm. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se edhe pasi vendosjes së takses në treg nuk ka pasur mungesë të produkteve, pasi afaristet në Kosovë shumë shpejt kanë gjetur alternativa për zëmëdësim të produkteve nga vendet e rajonit dhe bashkimit evropian.
Ne konsiderojmë dy efekte kryesore. I pari ka të bëjë me riorientimin e tregtisë, domethënë për gjitha ato produkte për të cilat tregu i Kosovës është furnizuar nga Serbia dhe Bosnia, sa të ka zëmëdësime nga vendet tjera, dhe kjo shihet qartë. Edhe e dyta, ajo që vrejë, domethënë pashtë një prezencë pak më e madhe e produkteve tona të konsumit të gjerë.
Një efekt tjetër i taksës është edhe luhatja e çmimeve. Berat Rukiqi thotë se gjatë kësaj periudhe ka pasur një ngritje të lejtë të çmimeve në disa nga artikujt.
Normalisht që në për disa përse ka pas një ngritje, ndoshta jo shumë madhe për sidomos për shkak të kostove të transportit.
Qeveria e Kosovës në nëntor të vitit e kaluar ka marrë vendim për taksën doganore, fillimisht të 10% e me pas 100% për produktet të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Përveç efekteve ekonomike, kjo taks ka paraqitur edhe efekte politike. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi kanë kërkuar pezullimin apo anulimin e kësaj takse. Vendosjen e takses së Beogradit ka cilësuar si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Por autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar se taksa 100% ndaj mallrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk paraqet pengesë për vazhdimin e dialogut, por pengesa qëndron në mungesën e gatishmërisë së Serbisë për ta njohur Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetet e kuvendit të Kosovës realizojnë vizitat përbashkëta në parlamentet e shteteve të ndryshme apo në institucionet e bashkimit evropian dhe organizata tjera. Por, disa deputetet e partive politike në pushtet mendojnë se kolegët e tyre nga opozita në këto takime nuk mbajnë qëndrim unik të Kosovës, por flasin për interesat e tyre politike, pohimet e tila hidhen poshtë nga opozita. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Deputetet e partive politike në pushtet dhe opozit përveç mos pajtimeve për punë që kanë të bëjnë me çështjet e brendshme, kanë mos pajtime e kritika të rënda për mënyrën e përfaqësimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Evgjeni Thaçi Dragusha, antare e Komisionit për Politikë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike, tha për Radio Evropa e Lirë se disa deputet nga Lëvizja Vetëvendosje në takimet jashtë vendit nuk mbajnë qendrim unik të Kosovës për çështjet e caktuara, por flasin për interesa partijake.
Përfaqësuesit e kësaj partie vetëvendosje, pra gjithmonë, ndoshta jo gjithmonë, por me në shumë raste kanë shprehur qëndrime të cilat nuk janë në interes të Kosovës dhe proceseve të integrimit për cilat ne po mundohemi të sakojmë.
Ajo në veçanti ka kritikuar kolegen e saj nga Lëvizja Vetëvendosje, Fitore Pacolli, e cila po ashtu është antare Komisionit për Politikë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike.
Duke përfaqësuar interesat e partisë së vet, nuk i qëndron besnike kësaj politike dhe mundohet që gjitha ato politika populiste që i përdorin brenda vendit, i shpreh edhe në takimet që kemi me përfaqësues nga vendet tjera.
Thaçi Dragusha tha se ministrja e Integrimit Evropian në raportimin e fundit të saj në Komisionin për Punë të Jashtme ka treguar se përfaqësues ndërkombëtar, siç tha ajo, e kanë përmendur mosunifikimin e politikës për lobim, për liberalizim dhe çështje të tjera. Në anën tjetër, deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Fitore Pacolli, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pohimet e tilla nga kolegët e saj deputete janë të pavërteta. Ajo theksoi se deputetët dhe përfaqësues të partive në pushtet, kur dështojnë ose kur keqpërdorin paran publike, nisin me akuza ndaj opozitës dhe personave të caktuar. Pacolli tha se emri i saj përmendet për çështjet e tilla, por deri tash askush nuk ka ofruar ndonjë fakt.
Pra nuk bëj politikë si që pretendojnë as deputetja e Zinia e as ministria. Pra, unë përfaqësoj interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe interesat e Republikës së Kosovës. E nuk paraqes interesat asnjë tjetër në takime, në çfarë do takimi që unë mbaj.
A ju ka shtuar se në takime të ndryshme jashtë vendi, institucionet nuk kritikohen, por sipas saj kur flitet për aferat e korrupsionit, ato dalin e pa, pasi që siç tha ajo, ato dihen dhe ekzistojnë. Komisioni për politikë të jashtë me diasporë dhe investime strategjike në Kuvendin e Kosovës dhe Komisioni për Integrime Evropiane janë dy komisione që më shumëti kanë rol për çështje lobimi. Andaj antarët e këtyre komisioneve realizojnë vizita të shpeshta në shtete të ndryshme. Vizitat e kohëve të fundit që antarët e këtyre komisioneve kanë zhvilluar në disa vende thuhet se kishin si qëllim çështjen e liberalizimit të vizave si një synim dhe prioritetit të gjitha forcave politike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org
Presidenti Shqipërisë Donald Trump u tha disa ligjvënësve demokrate se duhet të kthehen prej nga kanë ardhur dhe të rregullojnë shtetet e tyre para se të kritikojnë qeverinë në SBA. Deklaratat e tij ngjallën reagimet e demokratëve duke i quajtur ato si raciste. Më shumë mallësim materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i tha një grupi të ligjvënësve demokrate, kryesisht të lindura në Amerikë, të kthehen dhe ndihmojnë në rregullimin e vendeve të krimit dhe krejtësisht të shkatruara nga të cilat kanë ardhur. Komentet e presidentit Trump u cilësuan nga demokratët si raciste, pasi bëhet fjalë për ligjvënëse me ngjyrë. Shumë interesante të shohësh kongresistët përparimtare demokratët e cilat më origjin vinë nga vendet, qeveritet të cilave janë katastrofe plot, duke u thënë njerëzve në SBA si duhet të udhëhiqet qeveria jonë, tha Trump. Ndërsa i nuk përmendi emrat, Trump duket se i referoi kongresisteve Alexandria Ocasio-Cortez të New Yorkut, Ilhan Omar nga Minnesota, Eyanna Presley nga Massachusetts dhe Rashida Tlaib nga Michigan, një grupi njohur si skuadra që ka qenë shumë kritike ndaj Trumpit dhe gjithashtu udhëheqjes demokrate të Kongresit. Vetëm Omar, familja së cilës u largua nga Somalia si refugjat dhe mbërriti në Minneapolis në vitin 1997, ka lindur jashtë Shteteve të Bashkuara. Zoti President, vendi prej të cilit kam ardhur dhe vendi me të cilin ne të gjithë betohemi është Shtetet e Bashkuara. Ju jeni të zemëruar për shkak se ju nuk mund të mendoni për një Amerikë që na përfshin edhe neve, shkroi kongresistja Ocasio-Cortez. Deklaratat e presidentit Trump ngjallën reagimin e mesin e demokratëve. Kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi i quajti komentet e tij si ksenofobike. Kur Trump u thot katër kongresisteve amerikane të kthehen në vendet e tyre, ai riafirmon se plani i tij për të bërë Amerikën e madhe përsëri ka qenë gjithmonë për ta bërë Amerikën të bardhë përsëri, tha ajo në Twitter. Një javë më parë Pelosi kishte një përplasje me katër kongresistët lidhur me çështjet e imigracionit, por megjithatë ajo ju doli në mbrojtje pas deklaratave të Trumpit. Udhëheqësi i shumicës së Senatit Republikan Mitch McConnell nuk ju përgjigje kërkesave për të komentuar deklaratat e Trumpit. Në vitin 2018, presidenti Trump i tha një gazetari se unë nuk jam racist, unë jam personi më pak racist që keni intervistuar ndonjëherë, por shumë nuk pajtohen dhe presidenti është akuzuar për racizëm shumë herë në lidhje me incidente të ndryshme. Trump me vite ka pretenduar se ish presidenti Barack Obama nuk ka lindur në SBA. Ai gjithashtu ka bërë shumë deklarata kundër migrantëve të Amerikës Qendrore duke i quajtur kriminal dhe përdhunues. Në vitin 2018 ai u përball me kritikë nga demokratët dhe republikanët pasi raportet thanë se gjatë një takimi në shtëpinë e bardhë ai ofendoi kombet afrikane. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.